Pra aktiviteti fizik është më i ulur, preokupimet janë më të mëdha, e vërejt një farë agiliteti, i thonë një farë lëvizjesh, sikur dina po mundet me dal tek edhe vërejt të rësisht më janë përshu që është ishtë qëtësuar. Dhe atëherë, zakonisht njerëzit është mirë me obo me dje që po mdoka që së fund me pakës sikur më skindo një halë që kështë pozë shirë me diskutu me mu. Ta është njërës në ju, jëmë okej, okay, në regullë, nëse eventualisht të bjenë me në diçka, unë jëmë këtu për ty. Mm-hmm. Për shkak se e ke po, na ndë njerë dojna me një mu një tjetërin ma shumë se që ka një tjetërin nevoj. Ta është kërë i thushti kalzëm që a kije, që a o bo, ti më është me fol me mu, hajde kalzëm se jo pedi që diçka së në regullë, ti veqe ti u avalidu ati që diçka për një me nuk mm-hmm. është në regullë, dhe ato besime që a i ka pasë për veti, ti e t'u ja theksu dhe tërë ma shumë. Edhe ndoshta ai nuhish nuk e ka pasën plan mindosh ato. Po tash ai komendo, po çka është e sigurt, ai komo pendu në fund sepse tash ai po e validon te ti, ato çai për një mendu kosh mirë realisht kur ai i krijoi përshtypja që ti do pa nga jashtë shumë më keq saq, që do të thotë zakonisht përkeqësohen masi ti ndajnë këtë formë. Dhe kur na vi njerëz tek na, për shembull, na e kemi një farë lloj pritje që mundohemi mi a kriju një ambient pak më komod dhe prezentohemi unë jam filan mistiku dhe më pokëm e kemi pas mundësi më më taku bashku në kom pa që ju kenë saktu një takim jëm kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashk mirë po për para se mi fillu unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashk është plësish konfidenciale asgjë cila diskutojt të nuk dalja skon dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me fol se realisht njerës më dhënë që psikologu ta lezat mendjen po kësë është e vërtit le ta din krejt bota që nëse lezoj me një kërkoj mm-hmm. Na e dim ato qka klientët të ndëshurin në ta dim dhe pastaj ndodhë ndë një her që ndoshta para gjykimet rreth problemet mu i më konë ka shtëforta so që njerëzit nuk kanë qef mi fol që ato në saonës në parës dhe të dytën po në të tretën kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vinë dhe të kalzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas një rast që ka qenë kështu në fillim që e ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për në trajtu po që në fund veç ka rezultu me progres
e por, alisht ka pas rastet të tila mirë, po ka pas edhe rastet të cene fillim të janë duk shumë të leta për të trajtuar dhe ka ndalë pas e afat gjatë dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme më di dhe në shpesher e marrë si shembull kur të flas me klientet e mi dhe thot mendoj sikur e ke thy kamën dhe ty të duhet një bastun që duhet me vendosë me hec me të se ti patos mush me hec. Do të thonë këtë rrethon në një bastun i jashtë, ti mbështet të unë që të ecim bashkë. Po nuk çon dy bastuni kërkon po nuk u përpoq edhe ti. Për shkak se na nuk duhem me e, bo me kriju një bindje që na bojmë mrekulli. Po ideja është që na me eduku klientin tonë që ajnë të ardhmen në momentin kur balla paqohet me situatat të tila, është në mushme që ajnë vetë ku me dit me menagju situatet. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive indimojnë aspekt në kognicionit na që ata me kaluan këtë në tyre, ata dhe e kaluojnë. Mirë pa ata do t'jenë gjithë mund të varën për shërbimin të andë. Dhe na po mëndohemi me njeriut me arrujt autonomine vetë. Sepse në nuk e dim, është mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranu shërbime, është mundur që përjeton një reakcion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësu ato për me e kalu problemin. Se nuk mujna gjithë mund me majtë më varën dhe të lidhun për ne, do është ai njeri është model për shambujt e tjerë. Domethënë
me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije për faktin se ndoshta njeriu ka pas ndoshta 2 vjet të jetës që në komplet me ankth dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare ose ndoshta nuk përsëritet asnjëherë. Mirë, po në momentin kur njeriu e bjen në një pikë ku mundet me ndjej veten jo shumë mirë, jo shumë të sigurt, e ka përvojën që i shërbejnë për me të kalu nga ajo.
Visar, atë ka ndodhur ty ndonjëherë personalisht me përjetu ankth?
Po mu më ka ndodhur dhe unë e kam përjetuar njëherë një reakcion akut të panikut i cili u konë shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në për çka kaloj rastet tona. Na e kema të empatim për me pas aftësi me bashkën dje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti aspekt emocional, po aty këm përjetu dhe vetë. Kemi që kam qenë në një lift dhe është në alëryma edhe lifti ka mishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po, dhe besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mu që am vjen keqër se aty ka pasë në njerëz të tjerë në lift. Edhe mu më kryu për paprit mas për shtypja që tash parë gjotë edhe Dhe pastaj fillon këta ato simptomat hiperventilimi, domethënë të mundu me marrë frymë shpejt me mbijetu, do ke që, domethënë kalovat në një sulm të panikut, kështu na e thonë full blown kreta.
A keni qenë psikolog në atë kohë, apo para se me...
Para se me kalu këtë situatë, realisht, në studime psikologjisë, po se po, po psikolog, ta mëmë që kom punu kështu vetë ju. Edhe realisht, kur ndodhe, ka qenë shë situatë shumë e vështirë, për shkak se mendova që u qmenda, dhe në më thonë nuk më doke normale. Mirë, po tash, masi që kom studiu, e kom kuptu pak më tepër, se anë mu më ka ndodhur e që në quajmë tretimi implosiv. Tretimi implosiv është kur njeri ju ka një fobi të caktuar, si kur përshamu në atë rast që kom po, s'po thëmë që ka qenë klaustrofobike, për kom përjetu një son paniku brenda një gjifte, edhe kom përjetu që aty ku më ka ndodhë prej filimi dherë në fond, se pa varësit, se mu më shaj mas ne, mirë po me të më dhe një orë në anëgjef, dhe më thonë të në kështë potencial për muqmet, terapi implosive dhe të kur njeri ju balapachot me stresorin e veqe, provokan panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizon dhe njëri ju provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farë forme dërzohë.
Dërzohë, është dhe një pata 20 minuta që menova mos po qmenda, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fikë të kretë, në po dhe po që së ndodhja së nona për tyre ullja në to ku pështeta si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gjiftu më shalës ki që amë bose, më dhja më dhëmë të pa kontrolume, nuk është terapi humane, dhe na nuk mujna me detyru njërës me bakë të gjo, andaj na kur të punojna me rraset të cilat kanë bështirësime angthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjiat mindfulness, e cila vjen nga një trajtim që njofi me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është me mësu pak më shumë kur t'ju vjen angthi, ata mi përdorë aspektin senzorik të tyre për me rikthy vetveten brenda, sepse vetëm në mënyrë mund ta bëjnë. Edhe angthi duhet mja dhon kohën gjatë ditës pak letë kryjnë ato vetën e pastaj ne i kthehemi aktiviteteve rutinore. Do thotë ideja është angthit ka trajtim, trajtimi angthi është ekziston, është i suksesshëm. Të gjithë njerëzit që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirë pa ata duhet të adreson për të pranuar shërbimin aty ku natyrisht ofrohen trajtime standarde, krahas normave të cilat i ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për të cilëve psikologjia vetë ka dalë.
Visa, shumë faleminderit për këtë informacionet lidhur me angthin.
Është ndër privilegj që kënaqësi më kohën mas pari për komunitetin, tani për jubë dhe për krejtë të tjerëve që janë në nevojë.
Ky ishte epizodi i parë i podcastit Libertas, sezon kushtuar shëndetit mendor të Radios Evropa e Lirë. Në epizodin e radhës, flasim për depresionin. Nga Undi Emorina dhe producenti Majer Elshani, mirë mbetëshi.